Магілёўскі абласны драматычны тэатр у юбілейны год славутага беларускага драматурга, літаратара Васіля Юрыевіча Ткачова вырашыў таксама спрачыніцца да гэтай падзеі, да юбілея і паставіць спектакль па п'есе Васіля Ткачова «Без Ягора будзе гора». І неяк так сышлося ўсё адразу. Рэжысёр Александр Дольнікаў зацікавіўся матэрыялам. Вось кіраўніцтва тэатра вырашыла, што гэта будзе паспяховы праект. Падтрымалі ініцыятыву акцёры Магілёўскага драматычнага тэатра. П'еса «Без Ягора будзе гора» паслужыла літаратурнай асновай для народнай камедыі, якую мы прадставім на сцэне Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Гэтая п'еса «Без Ягора будзе гора», яна існуе на беларускай мове і на рускай мове таксама перакладзена самім аўтарам. Магілёўскі драматычны тэатр вырашыў абраць рускамоўны варыянт. У гэтай п'есе прысутнічае шмат такога фальклорнага вясковага матэрыялу. Гэта спевы, якія выконваюцца ўжывую, беларускія народныя, некія фальклорныя уставачкі, гэта прыказкі, прымаўкі, прыпеўкі таксама, элементы хореа графіі. Усё гэта народнае. Таксама ў спектаклі прысутнічае і сучаснае мастацтва. Напрыклад, у сцэнічным афармленні ёсць элементы супрэматызму. Такая свайго кшталту эклектыка, але ўсё густоўна. Вось у спектаклі занятыя вядучыя артысты, вядучыя майстры сцэны Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Гэта, напрыклад, Рыгор Яковлевіч Белоцэркоўскі, народны артыст Беларусі, а таксама заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Васіль Галец. Абодва яны выконваюць ролю Ягора, гэта галоўная роля. Таксама спектаклі заняты такія акцёры, як Галіна Лабанок, Галіна Гначова, Марія Рудакова і Юлія Лазік. Мастак-пастаноўшчык спектакля, ён жа рэжысёр-пастаноўшчык спектакля, Александр Васильевич Дольнікаў. Сюжэт спектакля пераказваць няма сэнсу, але ён даволі інтрыгуючы. У паміраючай беларускай вёсцы Шкірдзюкі ўсяго трое жыхароў. І вось паміж гэтымі жыхарамі, дзвюма жанчынамі і мужчынам, галоўным героем Ягорам, звязваюцца адносіны, ёсць гэта і сяброўства, і каханне. І гэта адносіны даволі непростыя, але не толькі пра каханне гэты спектакль. Ён яшчэ пра тое, што мы не павінны забываць нашыя карані, нашу малую радзіму. Ім шмат любові менавіта да малой радзімы, да беларускай вёскі, якая яна ёсць.